Areena.
Tänään puhutaan fonteista, kirjainsuunnittelusta, niiden taiteesta ja taidosta ja siitä, mitä tarkoittaa suunnitella fontti vaikkapa Nike-kenkämerkille. Minä olen Tuukka Pasanen, tämä on Kulttuuri Ykkönen. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen, vuoden graafikkona palkitun Chic Toikka -suunnittelustudion toinen osapuoli Lauri Toikka.
Kiitos paljon.
Sekä typografiasta väitellyt taiteen tohtori, typografian termistöä suomeksi merkittävissä määrin luonut Markus Itkonen.
Kiitoksia.
The quick brown fox jumped over the lazy dog. Eli vikkelä ruskea kettu hyppäsi laiskan koiran ylitse näin vapaasti suomentaen. Tämä lause ei ole välttämättä kovin erityisen merkityksellinen suomeksi, mutta alkuperäisellä englanninkielisellä lauseella on suuri merkitys typografian kannalta typografian historiassa. Lauri Toikka, Markus Itkonen, mitä te ajattelette nähdessänne kyseisen tekstinpätkän? Mitä te siinä katsotte, Markus Itkonen?
Me katsotaan siinä länsimaista aakkostoa perusmuodossa ilman ääkkösiä, eli tuo lause sisältää nämä, onko niitä 26 kirjainta vai ilman äätä, öötä ja ruotsalaista oota. Se on ikään kuin tuommoinen minimikokoinen näyte siitä, miltä kirjaintyyppi näyttää, mutta toisaalta se on hieman epäluonteva myös, koska se lause on niin keinotekoinen, että siinä ei ole niin kuin normaalin kielen rakennetta, eikä niin kuin normaaleja suhteita, että kuinka paljon mitäkin kirjainta esiintyy. Oli mikä kieli hyvänsä.
No kun sä oot esimerkiksi typografiasta väitellyt ja sä oot kirjoittanut typografian käsikirjan ja 30 vuotta tehnyt alalla töitä, niin katotko sä sitä nykyään sitä lausetta? Pohditko sä koskaan sen filosofista merkitystä?
En pohdi. Olisi hauskaa, jos olisi jokin suomenkielinen lause sen korvikkeeksi, että se ää ja öö tulisi siihen mukaan myös, edes ne.
Aivan. Mitäkä Lauri Toikka, mitä sä nykyään katsot, kun sä näet tämän lauseen?
No, mulle se on ehkä ihan semmoinen hyvä yleiskuva fontista, ehkä sen takia, että siihen on niin tottunut tai sen on nähnyt niin useita kertoja, niin se ei tavallaan yllätä tai herätä minkäänlaisia niin kuin tunnetiloita ja reaktioita, mutta silti se sisältää kaikki aakkoston pienkirjaimet, jolloin sitten saa yleensä aika hyvän niin kuin käsityksen. Et mä itse asiassa niin kuin katon tavallaan sen lauseen läpi tai niiden sanojen läpi ja tutkin vaan niitä kirjainten detaljeja, kun mä näen sen. Se on sillä, itse asiassa mä käytän sitä, se on ensimmäinen niin kuin sellainen esimerkkilause, minkä mä itse, mulla on sellainen automaattikomentamon ohjelmassa, jonka mä näen heti, kun mä oon saanut ne kirjaimet valmiiksi.
Josta tulee siis nimenomaan se tämä lause.
Joo, kyllä. Mä oon sen siinä mielessä tylsä. Perusjutulla mennään.
Tämä on mun mielestä kiinnostavaa, koska kun tekee töitä jonkin tämmöisen spesifin alan parissa, niin kuin kirjainsuunnittelun parissa, niin sitten siellä on tämmöisiä elementtejä, jotka todella toistumistaan. Toinenhan tämmöinen, mikä monille saattaa tulla vastaan keskeneräisiltä sieltä nettisivuilta, vaikka on tämä Lorem Ipsum -värssy, joka jatkuu Dolorsit Amet Consectetur Adipisking Elit, alun perin ilmeisesti Kikeron tekstistä tämäkin tässä opin, kun tähän aiheeseen tutustuin. Kuinka usein tätä tulee käytettyä, tätä Lorem Ipsumia teidän työssä?
No eikö se ole niin kuin enemmänkin itse asiassa vähän niin kuin typografeille eikä fonttisuunnittelijoille apuvälineenä, koska InDesignissa tässä ohjelmassa, jolla yleensä tehdään taittoa, niin siellä on semmoinen pikakomento, jolla tyhjän tekstilaatikon voi täyttää tällä nimenomaisen lauseella, jota kautta se on vähän niin kuin yleistynyt. Eli se on semmoinen niin sanottu placeholder-teksti, tai siis tämmöinen teksti, joka vaan kuvaa, että tähän on tulossa tekstimassaa. Siinä ei niinkään ehkä katsota sitä fonttia, koska se itse asiassa latinalainen niin kuin kieli on vähän rajallinen, tai että se ei ihan samalla tavalla mun mielestä fonttien tutkimiseen niin hyvä väline, koska siinä on vaan, mutta sitten taas markkeeraamaan jotain sellaista tekstiparagrafia, niin ehkä se toimii paremmin siihen.
Mitenkä kirjagraafikko joutuuko käyttämään tätä
Lorem Ipsumia? No mä en kyllä käytä sitä koskaan, vaikka sitä inhonkin sitä aika lailla, kun se on siis niin kaukana, vielä paljon kauempana suomen kielestä tai eurooppalaisesta kielestä ylipäätään. Että sehän liittyy, tai voisin kuvitella, että kirjagraafikon työssä se liittyy kirjaintyypin valintaan siihen kyseiseen työhön. Ja jos siitä ajatuksesta lähdetään, niin kyllä mä silloin otan siitä kirjan aidosta, eli tekeillä olevan työn aidosta tekstistä jonkun pätkän ja kokeilen sitä muutamilla kirjaintyypeillä. Tosin, että kyllä mulla on aika lailla vakiintuneet ne niin sanotut työhevoset, että mistä mä valitsen, että niitä on ehkä 5, että niin kuin kirjan hengen mukaan. Ne sellaiset, mihin voi luottaa, että ne toimii joka suhteessa.
Aivan. No mutta näistä päästään tämän päivän aiheeseen. Tänään puhutaan teidän kirjainsuunnittelusta teidän töittenne kautta. Mitä se pitää sisällään, mitä pitää ottaa huomioon, mitä te ajattelette ammattilaisina teidän suhteestanne kirjaimiin ja näin edespäin. Ja lähdetään liikkeelle, Lauri Toikka, sinusta. Lauri Toikka, sinä olet graafinen suunnittelija, nimenomaisesti kirjainsuunnittelua. Onko tämä oikea määritelmä?
Toi on oikein hyvä määritelmä.
Erittäin hyvä. Olet toinen osapuoli kirjainmuotoilustudio Chic Toikasta, joka palkittiin vuoden graafikkopalkinnolla tänä vuonna, ja teillä on parhaillaan tuolla Helsingin Design-museossa meneillään vielä tämän kuun loppupuolelle asti näyttely Other Words, jonka fokuksessa on siis nimenomaan kirjaimet. Minkälainen tämä näyttely on? Mistä siinä on kyse?
No joo, me saatiin siis tämä vuoden graafikkopalkinto, ja se vuoden graafikkopalkinto tavallaan, se oli ensinnäkin niin kuin upea kunnianosoitus saada se, ja tavallaan mä hyvin nöyränä otin sen vastaan. Mutta sitten kun me lähdettiin ehkä miettimään, mitä me tehtäisiin tähän niin kuin palkintonäyttelyyn, jota meille tarjottiin, niin meistä tuntui, että oikea lähestymistapa kuitenkin, koska me ollaan kirjainmuotoilijoita, niin olisi, tai me ehkä koetaan itsemme johonkin semmoiseen outoon välitilaan, että me ei olla sinänsä niin kuin graafisia suunnittelijoita, vaan eikä myöskään semmoisia niin kuin tavallaan, mä en myöskään näe itseäni semmoisen taiteilijana, joka tekee vaan työtä yksin, vaan ehkä me niin kuin nimenomaan toimitaan aina jotenkin yhteistyössä muiden kanssa, että meidän fontteja käyttää muut ihmiset tai muut graafikot tai ne johonkin tiettyyn projektiin tarkoitettuja, tai ne voi olla jo niitä tarkoitettu mihinkään projektiin, mutta tavallaan, että se, miten se saa merkityksensä se meidän työ, niin on aina niin kuin yhteistyössä muiden ihmisten kanssa. Niin sitten meille tuli siitä ehkä semmoinen ajatus, että tähän näyttelyyn me haluttaisiin tehdä se vähän niin kuin jonkunlaisena ryhmänäyttelynä, että me pyydettiin siihen meidän tuttuja ja designereita ja taiteilijoita, joiden töistä me tykätään, niin mukaan, ja tavallaan haluttiin luoda semmoinen kokonaisuus, joka saa niin kuin lähtölaukauksensa meidän fonteista, mutta sitten se kuitenkin tulee, se on kuitenkin niin kuin jotain muuta myös. Niin, se oli ehkä se lähtöajatus siinä, ja se minkälainen siitä sitten lopulta tuli.
Mä kysyn itse tähän, että mitä sä ajattelet, että onko nämä teidän fontit, niin kun nyt kun ne on viety tämmöiseen taidekontekstiin, niin tuleeko fontista siinä kohtaa taidetta, vai onko teidän fonttisuunnittelunne jo lähtökohtaisesti taidetta, vai onko se suunnittelua?
No mistä tahansa tulee taidetta, kun sen vie galleriatilaan tai tällaisen näyttelykontekstin, että en mä siitä. Mutta ehkä se enemmänkin omalla kohdalla liittyy siihen, että mikä on mun oma suhtautuminen siihen työhön, tai että jotenkin mä koen, että se on aina, se ei ole ikinä niin kuin irrallaan muusta yhteiskunnasta, tai just ehkä tämä niin kuin graafikkous tai suunnittelijuus, niin se on, mä en tavallaan toteuta sellaista omaa jotain mystistä visiota sitä kautta, vaan se on enemmänkin jonkunlaista kommunikaatioa, niin sitä kautta se tuntuu jotenkin hauskalta ajatukselta ottaa siihen muita ihmisiä mukaan ja katsoa vähän, että mihin se johtaa.
Eli nämä teokset on syntynyt siis yhteistyössä, mutta ikään kuin primäärisesti näiden taiteilijoiden visioita teidän fonttienne kautta.
Joo, näin voisi sanoa. Kaikki ne niin sanotusti teokset, mitä siellä on, en mä tiedä, onko nekään, osa niistä on ehkä taidetta, osa niistä on jotain muotoja, esineitä, osa niistä on tekstiä, osa niistä on jotain abstrakteja kirjainkombinaatioita, mutta joka tapauksessa ne kaikki, ne on enemmän tai vähemmän yhteistyössä kaikki tehty näiden mukana olevien ihmisten kanssa.
Missä määrin sä joudut, Lauri Toikka, pohtimaan sitä tavallaan, että mistä siinä on kyse, mitä te teette? Esimerkiksi tätä kysymystä vaikkapa taiteesta tai suunnittelusta. Onko se mitenkään relevantti kysymys?
No, hyvin harvoin. Ja se, siinä mielessä oli just tämä näyttely tai ehkä tämä vuoden graafikkous niin oli hyvä mahdollisuus jotenkin tutustua siihen ajatukseen itsessään tai pohtia sitä, että mikä merkitys sillä omalla työllä on ja mikä tavallaan, miksi se, tavallaan suurin anti mulle itselleni oli se ehkä se, että kuitenkin opiskeluistakin alkaa olemaan tässä jo kohta 10 vuotta tai jotain, että joutui taas vähän niin kuin palaamaan siihen ajatukseen tai semmoisiin lähtöajatukseen, että miksi mä teen tätä tai mitä tämä työ merkitsee ja tuollaisia juttuja joutuu, ei kauhean usein niin kuin semmoisessa niin kuin päivittäisessä, jos tekee vaan fontteja, niin ei ehkä joudu silleen hirveästi miettimään tai sanallistaa itselleen, tai että se on aika semmoista rutiininomaista kuitenkin välillä tai usein jopa tylsää ja semmoista, että istutaan ja tehdään sitä asiaa, niin sitten tämä, että miten haluaa esittää sitä työtä niin kuin just tilallisesti tai tämmöisessä näyttelykontekstissa, niin se oli tosi mielenkiintoista.
Niin kuin siis Design-museon esitteleteksti lainaa tätä vuoden graafikkotuomaristoa, joka puolestaan kysyy, että mikä yhdistää tämän hetken palkituimpia ja kiinnostavimpia graafisen suunnittelun töitä. Niissä on kaikissa käytetty Chic Toikan fontteja. Ja teidän toimisto tai studio on siis tehnyt töitä niin New York Timesille, Vogueille, Esquireille, Nikelle, Flow-festivaalille, Instrumentariumille, yhteistyötä myös eri taiteilijoiden kanssa. Teillä on siis aika ansiokas tämä nimilista. Ja olette tosiaan ollut pystyssä vuodesta 2009, kun tapasitte Florian Schickin kanssa Haagissa Hollannissa opiskelujen tiimoilta. Mikä sut, Lauri Toikka, alun perin vei nimenomaan kirjainten pariin?
No, mä itse asiassa aluksi, se ei ollut ihan niin kuin itsestäänselvä, mutta kyllä mä niin kuin aina olen jotenkin tykännyt silleen kirjaimissa. Mä en ole ehkä semmoinen, että mä niin kuin välttämättä lukisin hirveästi tai silleen, mutta mä tykkään katsoa kirjaimia tai aina tykännyt katsoa ja niin kuin ne erilaiset muodot niin kuin aiheuttaa musta tosi vahvoja reaktioita. Tai että joku, niin kuin,
mitä reaktioita?
No se, että joku, miten joku kaari vaikka menee, niin se voi tuntua silleen, vaikka tosi kiusalliselta, niin kuin katsoa jotain huonosti näyteltyä suomalaista TV-sarjaa, niin tulee sellainen myötähäpeän tunne, niin sitten tavallaan jostain niin kuin muodosta voi tulla siis samanlaisia reaktioita, ja sitten ehkä vasta niin kuin, myöhemmin alkan jotenkin hallitsemaan niitä tai tunteita, että itse asiassa se, että joku aiheuttaa semmoisen kiusallisen tunteen, niin saattaakin olla aika hyvä asia tai tehdä sitten jollain tavalla kiinnostavan, että asiat eivät ole niin yksiselitteisiä.
Haluatko kysyä tähän väliin, Markus Itkonen hymyili tuossa äsken. Koetko, Markus Itkonen, sinä joskus tällaisia kiusallisuuden hetkiä jonkin fontin äärellä?
Niin kuin kiusallisuutta missä mielessä?
Kiusallisuutta vaikka siinä, että joku, en tiedä mitä Lauri Toikka tarkoitti, mutta jos tulkit sen oikein, niin vaikka että se on huono tai myötähäpeä, että tämä ei oikein toimi.
Niin, se kenttä on niin kauhean laaja ja pitäisi varmaan, tai pitää koittaa ymmärtää sitä, että ne on niin, fontit on kauhean moniin erilaisiin tarkoituksiin tehty. Mutta mä oon varmaan vähän lukkiutunut niihin, näihin niin sanottuihin työhevosiin, joiden mä tiedän toimimaan. Mutta kyllähän mä näen kaikenlaista tietysti ja opetan myös typografiaa niin kuin tuolla Aalto-yliopistossa, niin siinä yhteydessä joku saattaa tulla näyttämään vaikka, että mitä on tässä pakollisten töiden tai kurssitöiden ohella tehnyt, että mulla olisi tämmöinen, niin kyllähän siinä kaikenlaista kiinnostavaa näkee. Kyllä mä silmät avoimena katson sillä tavalla, että onko tässä, ei välttämättä, että onko tämä nyt hirveän hyvä tässä vaiheessa, mutta onko tässä jotain uutta, mikä ei vaikka mulle tule mieleen, mitä ei ole vielä keksitty tai onko yhdistetty jotain uusia asioita.
Pakko vielä täydentää niin kuin tässä, että se myötähäpeän tunne tulee niin kuin ehdottomasti eniten, kun mä katson mun omia kirjaimia, tai semmoinen niin kuin se häpeän tunne, jota joutuu käsittelemään, tai niin kuin kaikkea, mitä mä teen niin sitä kohtaan, niin mä aina koen jonkunlaista häpeää, ja sitten tavallaan se häpeän käsittely on myös niin kuin yksi tosi tärkeä osa ollut ehkä. Ja ehkä se myös osaltaan niin kuin ohjasi mua sinne kirjanmuotoilun suuntaan, koska mä olin itse asiassa aluksi kiinnostunut kuvituksista tai kuvittamisesta. Jotenkin mun mielestä musta alkoi tuntua, että siinä niin kuin kuvittamisessa on liikaa niitä muuttujia tai tekijöitä. Että niin kuin se kenttä on niin kuin mun mielestä paljon laajempi ja haastavampi tietyssä mielessä, koska joutuu miettimään niin kuin muodon lisäksi niin kuin tosi paljon skaalaa ja värejä ja tekstuureja ja pintoja. Ja, siinä on niin paljon kaikkea, mikä voi mennä pieleen ja aiheuttaa sitä häpeätä. Että tavallaan kirjanmuotoilu on ehkä enemmän niin kuin hallittavissa oleva. Siinä on kuitenkin, siinä ollaan tekemisissä kuitenkin aika, niin, kuin, niin siinä on ehkä vähemmän asioita, mitkä voi mennä pieleen tai vai onko, en tiedä.
Niin tavallaan pieneneekö se pieleen menemisen mahdollisuuksien skaala koskaan, vaikka menisi pienempään muotoon?
Se on hyvä kysymys. Kyllä sieltä aina sit löytyy uusia atomin sisältä,
kyllä.
Uusia maailmoja.
Päästä vielä tuohon kirjan ja kirjatyyppien persoonallisuuskysymyksiin tuossa hiukan myöhemmin, mutta vielä tästä teidän konkreettisesta työstä. Kun te lähdette tekemään töitä vaikka Nikelle, te teette tämän Niken naisille suunnatun Unlaced-malliston fontin, joka on merkittävä osa tätä kyseistä brändiä ja tuotetta ja hyvin näkyvä osa sitä. Mitä tämmöinen prosessi oikein etenee? Mistä te lähdette liikkeelle, kun pitää tehdä jollekin kengälle nyt teksti?
No itse asiassa tuosta Nike-jutusta pitää sanoa, että me tehtiin yhteistyössä semmoisen suunnittelutoimiston kuin Deutsche und Japaner, tällaisen saksalaisen toimiston kanssa, ja heidän kanssa me työstettiin sitä ideaa, ja se idea niin kuin lähti semmoisista, tavallaan me visualisoitiin semmoisia kierteellä olevia kengän nauhoja, ja sitten tuotiin se detalji niin kuin tavallaan mahdollisimman yksinkertaisessa muodossa siihen kirjaimeen mukaan. Mutta siinä oli siis tämmöinen niin kuin tosi itse asiassa yksinkertainen visuaalinen konsepti, joka aika silleen konkreettisella tavalla tuotiin siihen niin kuin, jopa tämmöinen niin kuin illustratiivinen konsepti. Mutta periaatteessa niin kuin, se on aina se, riippumatta kuka se asiakas on, niin me ehkä yritetään niin kuin purkaa sitä asiaa, mitä tarvitaan, niin jonkunlaiseksi semmoiseksi meille ymmärrettäväksi briefiksi ja tavallaan, että mikä on niin kuin kirjaimen tyylilaji ja mitä sen pitää, missä se tulee olemaan esillä ja miten, miten isossa koossa ja minkälaisessa medioissa ja minkälaisessa, onko se digitaalisessa vai painetussa muodossa ja mitä sen pitää ilmaista. Periaatteessa prosessi on itse asiassa aika samanlainen usein niin kuin riippumatta, että onko se kenkä vai kahvikuppi vai joku abstrakti yhteisö. Tai.
Samat kysymykset ovat kuitenkin edessä.
Kyllä.
Palataan näihin, mutta jatketaan tässä kohtaa Markus Itkosen suuntaan. Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä, jossa puhutaan tänään fonteista, typografiasta, kirjainsuunnittelusta. Vieraina Lauri Toikka sekä Markus Itkonen. Markus Itkonen, sä oot kirjoittanut keskeisiä suomenkielisiä teoksia kirjainsuunnittelusta, kuten typografian käsikirja, joka julkaistiin vuonna 2003. Siitä on uusin painos otettu viime vuonna. Sä oot väitellyt typografiasta vuonna 2012, jolloin väitöksesi oli tietysti ensimmäinen suomenkielinen typografiaa käsittelevä väitöskirja Kadonneet kirjaintyypit, suomalainen kirjainmuotoilu 1920-1925. Mikä sut on alun perin ajanut kirjainsuunnittelupariin? Miten sä löysit itsesi siitä?
Niin, tai siis mä en ole sillä tavalla suunnittelupariissa, mä oon niin käyttäjä.
Kyllä.
Joo, kyllä se täytyy lähteä mun isäni kirjahyllystä. Edes mennään isäni kirjahyllystä. Hän oli kielitieteilijä, mutta kiinnostunut kirjaimista, kirjainmuodoista myös. Ja hänellä oli hyvin hyvä tuntemus tai ote klassiseen typografiaan nimenomaan. Ja siellä isän kirjahyllyssä oli ruotsalaisen Walter Falkin kirja Typsnitt genom tiderna tai jotain tähän suuntaan. Ja se mulla pisti silmään. Sellaisin sitä, että siellä oli pitkien palstojen ja selostusten lisäksi niin runsaasti näytteitä eri vuosikymmeniltä, eri maista, eri tyyleistä. Ja jotenkin se semmoinen keskeinen havainto tai käännekohta mulle oli siinä, että yhdessä kirjaintyypissä, joka oli siis mallina siellä, oli kaksi suomalaista nimeä tekijöinä siis alla. Tosin toinen niistä oli kirjoitettu väärin, näytti tsekkiläiseltä nimeltä, koska Lilja sukunimestä oli puuttu i, siinä oli kaksi L peräkkäin. Mutta siinä oli Pennanen ja Lilja ja kirjaintyyppi, jonka nimi oli Square. Mm-hmm. 70-luvun alusta, niin se jotenkin jäi mulle niin kuin visuaalisena muotona silloin, siis joskus lukioikäisenä arvioisin, että se on jonkinlainen lähtökohta ollut, että sittemmin olen palannut tähän Squareen, että sen koko tarina on mulle tuttu ja tuossa väitöskirjassa selostettu myös.
Mistä siinä on kyse?
Siinä on kyse ensimmäisestä julkaistusta suomalaisesta kirjaintyypistä. Akseli Gallen-Kallelan yritykset hän eivät menneet niin pitkälle, että olisi tullut valmista. Mutta jos tämän Squareen poiketaan, se on siis hyvin 70-luvun alulle ominainen tämmöinen kokeellinen modulaarinen muodoiltaan, siis hyvin epätavallinen, epäkonventionaalinen kirjaintyyppi. Mutta nämä Pennanen ja Lilja niin olivat osallistuneet ranskalaisen Mekanorman kilpailuun. Siinä haettiin uusia kirjaintyyppejä Mekanorman mallistoon. Ja tämä Mekanorma ja Mekanorman mallisto tarkoitti sitä, että kyse on siirtokirjainarkeista, eli hangattavista siirtokirjaimista, joita käytettiin siihen aikaan, kun piti vaikka saada nopeasti tietyllä tavalla tietyn näköisesti tehtyä yksi sana tai yksi otsikko tai logo. Turvauduttiin näihin siirtokirjaimallistoihin. Ja näitä markkinoita hallitsi ranskalainen Mekanorma ja brittiläinen Letraset, ne oli pääkilpailijat. Siis nämähän oli nämä mallistot, eli hangattavat siirtokirjaimet käytettävissä ja markkinoilla niin kauan kuin tietokoneet Mäkit syrjäytti ne tuossa 80-luvun lopussa tai 90-luvun taitteessa viimeistään. Niin, he olivat Mekanorman kilpailussa sijoittuneet kuuden parhaan joukkoon, siis suomalaiset näin edistyksellisesti jo siihen aikaan. Ja palkinnoksi siitä, ehkä oli joku muukin pieni palkinto, mutta se julkaistiin se heidän suunnitelmansa tällaisena siirtokirjainarkkina. Se tuli niin kuin Mekanorman kautta myyntiin kaikkialla Euroopassa, tai ainakin Länsi-Euroopassa sanotaan niin.
Kotimaisen kirjan suunnittelun edelläkävijöitä.
Joo.
No tässä on, itse asiassa tähän siirtokirjaimeenkin tulee, sitä kautta tulee yksi termikysymys heti tähän alkuun, mikä pitää tehdä selväksi. Kun me puhuttiin ennakkoon puhelimessa, niin minä puhuin erehdyksellisesti välillä kirjasimesta, johon heti korjasit minua, että kyse ei ole mistään kirjasin suunnittelusta, vaan kirjain suunnittelusta. Ja tämä termiasia itse löytyy myös sun typografian käsikirjan ensimmäisestä luvusta, jossa kirjoitat, että hämmästyttävän usein kirjaintyyppiä tarkoitettaessa käytetään sanaa kirjasin, vaikka sillä ei ole mitään tekemistä nykyisen painotekniikan tai julkaisun teon kanssa. Tehdään tämä nyt heti selväksi. Eli mikä on kirjasin? Mitä se tarkoittaa?
Se liittyy metalliladontaan siihen aikaan, kun kaikki teksti ladottiin pienistä metallin paloista, joissa oli kohokuviona itse se kirjain, joka sitten oli tarkoitus painaa tai painettiin. Niin kirjasin oli itse asiassa kohokuvio siinä, se kirjaimen muoto, esiin tuleva muoto, ja kirjake oli sitten tämä metallipala, lyijypala kokonaisuudessaan. Ja siinä on niin vahva semmoinen historiallinen kaiku, että mä niin kuin en välitä kuulla sitä, jos ei nimenomaan puhuta siitä ajasta, metalliajasta. Se jotenkin, se tulee kaukaisuudesta.
Eli voiko tehdä tämmöisen yleislinjauksen, että kirjasin sanaa tällaisen nykyaikaisen digitaalisen fonttiaikakauden keskellä, niin sitä ei kannata käyttää?
Sitä ei tarvita, se on musta väärin.
Erittäin hyvä, tämä on nyt selvää.
Tietysti sinänsä hyvä, että jos ihmiset tuntee tämänkin sanan, että vaikka ei sitten sen tämmöistä modernimpaa versiota, niin luetaan tämäkin ansioksi.
Kyllä, lauditaikka.
Nyt kun mulla on mahdollisuus, niin haluaisin kysyä sinulta, Markus, että suositsä itse niin kirjaintyyppi vai fonttinimitystä, jos puhutaan tämmöisestä digitaalisesta fontista tai kirjaintyypistä, niin kumpi sun mielestä on niin osuvampi ilmaisu suomen kielessä?
Fontti on lainasana. Se on niin pieni miinus sille. Etu on tietysti se, että se on lyhyt sana. Mutta sanoisiko noin, että fontti on puhekieltä ja kirjaintyyppi on sen niin tämmöinen harkitumpi, kirjallisempi vastine. Samastaan siinä on kysymys.
Joo.
Välttääkö
nyt
tämä?
Nyt on virallinen tieto tästä asiasta.
Tämä on ehdotus vaan.
Erittäin
tulkinta.
No mutta Markus Itkonen, sä oot tosiaan kirjoittanut typografian kirjan, joka on toiminut eräänlaisena suomenkielisenä perusteoksena, kun lähdetään tutkimaan sitä, mistä koko tässä kirjain tai typografiassa oikein on kyse. Ja itse asiassa Lauri Toikkakin sanoi, että on lukenut tätä jo ennen opiskelujaan alalla, typografian käsikirjaa. Yksi perusjuttu, mikä näistä kirjaintyypeistä tulisi ymmärtää, on näiden tyyppien luokittelu. Ja tämä oli mullekin itse asiassa kovasti uutta, eli sä kirjoitat, että tämmöisen toistaiseksi tunnetuimman luokitustavan on luonut ranskalainen Maximilien Vaux vuonna 1954, ja Vaux jaotteli fontit 9 luokkaan. Miten fontteja voi jaotella? Miten nämä 9 luokkaa on?
Yhteisten tunnuspiirteiden perusteella sellaisten, jotka on riittävän usein toistuneet ja jotka on selvästi niin kuin toistensa variaatioita. Tuossa Vaxin luokituksessa, joka suurelta osin pätee edelleen, vaikka kaikenlaista on tullut sen ulkopuolellekin, niin siinä on esimerkiksi 3 antiikvakirjaintyyppien tyyliä. Eli antiikvalla tarkoitetaan kirjaintyyppejä ja kirjainmuotoja, joissa on selvä viiva vahvuuden vaihtelu, toisin kuin groteskeissa, jotka on enemmän tasavahvoja. Tässä Vaxin luokituksessa, niin jos on nämä 3 antiikvalajia, niin näiden lajien välillä se viivavahvuuden vaihtelu siis muuttuu sillä tavalla, että kaikkein vanhimmassa luokassa, suomeksi uusantikvoissa, se kaikkein uusimmassa luokituksessa, eli uusantikvoissa, tämä kontrasti on suurin ja sitten vanhimmissa.
Siis tämän ohuen ja paksun viivan välinen ero.
Ero on suuri. Joo. Sitten taas vanhimmassa, eli renessanssiantiikvoissa, se on merkittävästi pienempi, vaikkakin selvästi nähtävissä silti. Ja sitten on myös muita detaljeja, mistä näitä, joiden perusteella nämä eri luokat on tunnistettavissa, mutta tämä kontrasti on semmoinen nopeammin nähtävä.
Mitä sä ajattelet, Markus Itkonen, että mikä merkitys tällä tavalla on näiden kirjaintyyppien luokittelulla on?
Ihminenhän luokittelee kaikkia, eläimiä ja kasvoja ja autoja, mitä tahansa teknisiä tuotteita. Eikö se vaan auta ymmärtämään maailmaa ja tekemään ratkaisuja omassa elämässä ja omassa työssä? Sitä kai.
Esimerkiksi nämä antiikvakirjaimet, käsittiinkö oikein, kun yritin tästä hiukan lueskella, että ne jäljittelevät jossain mielessä ajatusta tavallaan tämmöisestä käsinkirjoitetusta kirjaimesta näiden viivojen suuntien kautta?
Joo, kyllä. Joo, juuri niin, että jos se sama muoto tehtäisiin käsin jollain kirjoitusvälineellä, jotka niin ikään on vaihdelleet eri vuosisatoina, niin se... Mitäs tuon selittäisin? Terät on olleet erilaisia eri aikoina, mutta olisi terä mikä hyvänsä, niin aina käden asento sitä kirjainta piirtäessä, sanotaan niin, on vaikuttanut siihen, että mistä viivasta tulee ohut ja mistä paksu. Siis yleensä kyse on ylöspäisistä, tai puhutaan ylöspäisistä ja alaspäisistä viivoista. Toinen on ohuempi ja kun käden asento muuttuu, niin sen jälkeen viivan vahvuuskin muuttuu.
Eli vaikka iso A, niin ylöspäin piirrettävä viiva on ohuempi,
kyllä,
alaspäin vahvempi. Kyllä. Ja sitten tätä kautta tulee esimerkiksi luokittelu antiikva,
kyllä,
kirjain tyypiksi.
Joo, juuri.
Mahtavaa.
Se on yksi ehkä keskeisin tämmöinen tunnusmerkki.
Erittäin kiinnostavaa. Mutta mennään tässä kohtaa fonttien tyyppeihin tai persooniin. Kulttuuriksessa puhutaan tänään fonteista, kirjainsuunnittelusta, typografiasta. Fonttimaailma on tämmöisen digitalisaation myötä räjähtänyt käsiin. Meillähän on tällä hetkellä maailmassa ainakin tällaisen What's Fonts is -fonttihakukoneen mukaan ainakin yli 500 000 fonttia. Se on ihan järkyttävä määrä ja ihmiset tunnistavat nyt usein tunnetuista fonteista ehkä Times New Roman, Arial, Tahoma, Courier, Helvetica, ehkä Comic Sans saattaa olla tämmöisiä tunnettuja fontteja. Mutta mitä te ajattelette tästä fonttimassasta? Mihin me tarvitaan tällaista määrää fontteja? Lauri Toikka.
No joo, en mä tiedä. Se, niin kuin Markus sanoi, niin vaikka niitä, tai et ehkä mä en tiedä kuinka pätevä tuommoinen niin kuin 9-jaollinen luokitus enää on, mutta koska tosi paljon kaikki genret myös niin kuin yhdistyy ja niin kuin sekaantuu keskenään ja on ehkä olemassa jopa jotain uusia genrejä, mutta tavallaan ne fontit, niin kuin ne kaikki, on kuitenkin jonkunlaisia versioita niistä aiemmista aina. Ja se onkin hyvä kysymys, että miksi me tarvitaan niitä lisää, mutta ehkä sitä voisi vertaa jonkin muodin kiertoon tai tämmöiseen, että me halutaan nähdä samoja asioita aina uudestaan tehtynä, ja siinä mielessä fontit on ehkä hyvä tapa ilmaista muotia tai tyylejä, koska niiden tuottaminen ei ainakaan vaadi isoja puuvillatehtaita jossain meidän silmien näkemättömissä. Mutta siis mun mielestä, vastatakseni tuohon kysymykseen, niin ei, tai mitä mä ajattelen siitä, niin se on semmoista tyylien kiertoa ja totta kai, mutta kyllä mä silti näen, että siinä on niinku mahdollista edelleen löytää uusia näkötapoja nähdä se muoto tai se kirjain, tai että ainakaan kun mä alan suunnittelemaan jotain uutta kirjaintyyppiä, niin en mä ajattele ikinä, että mä teen jotain versioa jostain tällaisesta uusantiikvasta, vaan mä tutkin paljon tietenkin kaikkea niin kuin historiallisia referenssejä ja niin kuin aikalaisten luomia vastaavia, mutta kyllä mä aina kuitenkin pyrin löytää jonkun uuden tavan nähdä se kirjain, joka ei ole niinkään sidoksissa mihinkään historiaan, tai semmoinen niin kuin fonttien uudistaminen tai niiden historiallisten versioiden uudistaminen ei sinänsä kiinnosta mua. Et mä pyrin aina löytämään jonkun uuden detaljin tai uuden muodon, jota mä niissä tuon esiin.
Markus Itkanen, mitä sä ajattelet tästä nykyisestä fonttimassasta?
Niin, sitä nyt voi verrata vaikka autoihin tai leivänpaahtimien, että kaikkihan on jo keksitty, mutta silti pienin väliajoin tehdään taas hiukan erilainen, jotta siinä olisi kenties se uutuuden viehätys, että fonttihan on kaupallista tavaraa samalla tavalla kuin kaikki esineetkin. Et uutta täytyy löytää, mutta onnellinen se, joka tietää, että, tai jolla on ne perustyökalut ennestään, että tietää voivansa luottaa joihinkin vanhoihin. Ei estä tietysti ostamasta uusiakin, mutta saanko tähän väliin muuten palata hiukan taaksepäin? Meillä oli tuossa alkupuolella puhetta siitä, että termeistä fontti ja kirjaintyyppi, eli kirjaintyyppi englanniksi on typeface, niin mä tässä taustalla pyörittelin päässäni, että minkä hyvän määritelmän olen kuullut, että niin kuin näiden erottamiseksi, niin se on se, että font is what you use. ja typeface is what, font is what you use and typeface is what you see. Eli se fontti pyörii siellä koneesta, tai ei pyöri, mutta tekee työtä kuitenkin, on meidän käytettävissä. Se on se tekninen muoto siitä kirjaintyypistä. Ja kun meille tulee ruudulle nätisti tehtynä jokin sana tai lause, niin siinä meillä on typeface, eli se visuaalinen muoto, esteettinen kokemus.
Mitä Lauri Toikka ajattelet tästä?
Toi on varmaan oikein hyvä tapa kerrottaa nuo asiat.
Jos mä teen tämmöisen aiheen turistina tämmöisen oletusmääritelmän niin kuin teidän välillä ja teidän tulokulmiin ikään kuin tähän kysymykseen, esimerkiksi siihen, että Lauri Toikka, sä pyörit ikään kuin tämmöisen niin kuin fonttien estetiikan parissa, sen luomisen parissa, ja sä yrität, Markus Itkonen, jotenkin jäsentää tätä hillitöntä massaa, ja sä, Markus Itkonen, sä tutkit fontteja, ja jotenkin sun kirjagraafikon työssä sun tarkoituksena on, ja mä teen tässä nyt oletusta, jonka saa kohta torjua, sulle ensisijainen toiminta on jotenkin sen tehdä semmoinen fontti, joka toimisi mahdollisimman hyvin sen sisällön informaation välittäjänä, ja Lauri, sä taas pyrit tekemään siitä fontista tai kirjaimesta itsestään jotenkin sillä tavalla pysäyttävän, että se saa sen fokuksen ja että sillä voi olla ikään kuin sisältö itsellään sillä fontilla. Mitä te vastaatte, jos mä heitän tämmöisen heiton?
No, vaikka mä äsken sanoin, että mä pyrin etsiin kauheasti kaikkia uusia muotoja näkökulmiin, niin loppujen lopuksi ne uudet muodot on sellaisia, saattaa olla hyvinkin pieniä sellaisia nyansseja tai eleitä niin kuin semmoisen silmään, joka ei hirveästi ehkä fonttien parissa työskentele. Että kyllä niin kuin, kuitenkin se päätavoite on tehdä jotain toimivaa ja luettavaa, ja joka pystyy niin kuin ilmaisemaan monia asioita tai tavallaan, että mutta joo, siis kyllä se niin kuin estetiikka on kuitenkin niin kuin aika tärkeä asia, tai että sitä miettii paljon, että mitä se, minkälaisia fiiliksiä joku kirjain herättää. Tai.
Markus Itkonen.
Joo, siis jossain määrin ehkä on edelleen voimassa semmoinen jako otsikkokirjaintyyppeihin ja leipätekstikirjaintyyppeihin. Ehkä se on vähän häipynyt, eli se tarkoittaa sitä, että mitä käytetään, mitä kirjantyyppejä, tai mitkä on suunniteltu isossa koossa käytettäviksi ja mitkä taas palstatekstiin luettaviksi, niin mähän työskentelen eittämättä näiden leipätekstiin suunniteltujen kirjantyyppien parissa, eli silloin ei missään tapauksessa haeta mitään efektiä, vaan pyritään luomaan mahdollisimman rauhallista, ehjää, siistiä, virheetöntä, neutraalia palstaa, jossa ei ole mitään häiriöitä. Ja kuitenkin niin, että se ei ole eloton tai sillä graafisesti jotenkin kauhean mekaaninen ja tylsä. Siinä taas tämä kirjaintyyppien viivavahvuuden vaihtelu vaikuttaa taustalla, että se tuo sen semmoisen vireen vaihtelun rivien ja kappaleiden sisälle.
Mutta kun siellä on ne vireen vaihtelut, ja esimerkiksi säkin kuitenkin käytät erilaisia fontteja tai kirjaintyyppejä tehdessäsi kirjoja, niin miten esimerkiksi, onko niissä kuitenkin jotain tällaisia stereotyyppisiä fiiliksiä, koska siis fontteihinhan liitetään erilaisia ominaisuuksia maskuliinisesta feminiiniseen tai luotettavia, joku fontti on luotettava, joku on futuristinen, joku on perinnetietoinen, joku on teknologiaorientoitunut fontti ja niin edespäin, niin onko näissä perinteisissä fonteissa, joita vaikka kirjoihin painetaan, niin tuleeko niistä jotenkin tämmöinen soundiero?
Kyllä, jossain määrin. En tiedä, kuinka moni lukija kiinnittää huomiota, mutta lähinnä se on niin kuin tällä historiallisuusakselilla, että jos pannaan akselin toiseen päähän historiallinen ja toiseen päähän moderni, siis ei millään tavalla ultramoderni, vaan niin kuin kevyellä tavalla moderni, niin siinä sitä ehkä liikutaan, että sellaiset kirjaintyypit, joissa näkyy tämä tai on niin kuin pääteltävissä, että ne jäljittelee näiden vanhojen kirjoitusvälineiden tuottamaa jälkeä, niin niistä väistämättä tulee se semmoinen historiallinen leima. Mutta nämä on mun mielestä aina sidoksissa siihen työhön, mitä tekee, vaikka oltaisiin ihan niinkin kapealla alueella kuin pelkästään tietokirjojen parissa, niin jokainen aihe ja aikakausi, mikä liittyy siihen tekstiin, niin aina mietityttää mua jonkin aikaa, että minkä valitsen tähän. Mutta toisaalta yleensä valitsen semmoisesta noin 5 hyväksi koetusta vaihtoehdosta, että harvemmin teen mitään kokeiluja.
Kyllä, kyllä. Mutta mitä te ajattelette siitä, että missä määrin fontit edustaa jotain persoonallisuustyyppejä, tai voiko niitä liittää vaikka johonkin luokkaan?
Ai niin kuin
taloudelliseen luokkaan.
Joo. No siis tietenkin se, että mitkä on niin kuin, ehkä se, että mitkä on vaikka ilmaisia systemfontteja ja siinä mielessä kaikkien saavutettavissa, niin voisiko niitä ajatella sitten jotenkin semmoisina työläisfontteina, jotka ja sitten taas semmoiset kalliimmat jostain niin kuin independent Fontti Foundry, vaikka Chic Toikalta ostettu, että sitten jollain tavalla sitten tavallaan osoitus siitä, että nyt tehdään jotain, niin kuin, nyt halutaan erottautua tästä niin kuin perusmassasta. En mä tiedä. Mä en ole tullut ikinä ajatelleeksi. Joo.
Mä mietin sitä, kun tuossa oli yksi tällainen sivusto, jossa puhuttiin, siis ylipäänsä tämä tuntuu olevan aika kuuma aihe tällä hetkellä, tämä fonttisuunnittelu graafisen suunnittelun maailmassa. Ja netti on täynnä sivusta, jossa on, pitää miettiä sitä, mitä haluat viestiä sillä tekstillä, minkä valitset. Ja mä mietin sitä, mitkä toimii mihin, että voidaanko joku tämmöisen jääkiekkoilijoiden värittämässä grillimakkaramainoksessa käytettyä fonttia, niin voiko siellä samalla fontilla nyt vaikka mainostaa jotakin nyt stereotyyppisesti naisille suunnattua kosteusvoidetta tai toisinpäin?
Niin, jos on, mitäs vertautta sä käytit, jääkiekkoilijoiden grillimakkara?
Jääkiekkoilijoiden grillimakkara ja naisten kosteusvoide, niin sopiiko sama fontti molempiin mainoksiin?
Riippuu vähän, millä sitä grillimakkaran mainontaa antuneen sen aloitettu, mutta kyllä mä uskon semmoisen, että jos riittävän pitkään nähdään jokin kirjaintyyppi tietyssä yhteydessä, niin siitä syntyy semmoinen yhteys mielessä, että tämä kuuluu tuohon yhteyteen, eikä missään tapauksessa johonkin täysin erilaiseen. Että se voi olla opittuakin.
Ja ehkä noi kuitenkin on semmoisia asioita, tai noi yhteydet, vaikka ne on todellisia, niin sitten ne luo aina itsensä uudestaan tai aika nopeassakin tahdissa, että joku mikä nyt on se grillimakkarafontti tai se Jutilan lenkin kirjaintyyppi, niin kun sitä on tarpeeksi pitkään, ollut poissa muodista just sen takia, että se on ehkä nähty liikaa tämmöisissä tosi kansanomaisissa yhteyksissä. Sanotaan, että se on ollut niin suosittu tosi pitkään, niin yhtäkkiä joku löytääkin sen jonkun, mikä se Square-fontti jostain
Square,
70-luvulta, niin sehän saattaisi olla nyt oikein muodikas jossain niin kuin tässä kosmetiikkatuotteessa tai miksei.
Aivan. No mutta tähän tämä oppimiskysymys on kanssa kiinnostava. Mä mietin sitä, että meillähän on tällaisia fontteja, joiden tehtävä on olla mahdollisimman selkeä, vaikka opastekyltit. Kaikki tietävät, kun ajaa autotietä pitkin, niin kun näkee tekstin Kuopio 70, niin se on aika selkeä se teksti, missä se on, ja se on, sen tarkoituskin on olla selkeä, ja tämä väri-fonttiyhdistelmä on välittömästi yhdistettävissä siihen, niin nyt kyse on opasteesta. Ja mulle tuli mieleen, kun jossain kohtaa mä joskus ajoin pyörällä ja ajattelin nopeasti katsahtaa talon kulmaan katsoakseni, että millä kadulla ajan. Ja sitten siinä olikin jotenkin tällainen väliaikainen kyltti, missä oli erilainen fontti, ja mä hämmennyin siitä, enkä osannut lukea sitä nopeasti, koska se ei vastannut mun odotusta siitä kyltistä. Niin onko nämä fontit todella kuitenkin semmoisia, tai kirjaintyypit, niin onko ne niinku opittuja? Ja, vai viestiikö jonkinnäköinen fontti kohti itsessään jotain mahdollisimman neutraalia ilmaisua?
No kyllä, totta kai niin kuin on tosiaan just niin kuin vaikka jotain tyyliin varmaan 70 tai 80 prosentista kaikista lentokentistä niin on joku Frutiger käytössä, koska se on suunniteltu silleen, olemaan mahdollisimman neutraali ja olemaan tosi jotenkin semmoinen, että se toimii kaukaa katsottaessa. Ja, mutta sitten taas toisaalta niin kuin
tämä on muuten Markus Itkosen lempiaihe.
Joo, mulla on muistiinpanot valmiina, jos tähän vielä, jos tästä jatketaan siltä.
Joo, mutta toisaalta mun mielestä niin kuin tämmöiset fontit, jotka on jossain tiekylteissä tai kadun nimissä, niin niillä on myös hyvin vahvoja semmoisia, tai mun mielestä niillä on niin kuin hyvin vahvasti jonkunlaista merkitystä semmoisen niin kuin kulttuurin ilmentäjänä, tai että niillä on semmoisia vahvoja sidoksia siihen paikkaan, tai vaikka miettii Helsingin kadun nimiä, niin sitä vanhaa, kaikki niin kuin tavallaan tietää sen, millä noi niin kuin Helsingin vanhemman kaupungin osan kadun nimet on kirjoitettu, ja se on tosi itse asiassa todella niin kuin ilmeikäs. Markus voi ehkä kertoa, mitä tyylilajia se edustaa, mutta ei se, niin kuin, jos miettii vaan niin kuin informaation välittämisen kannalta, niin ehkä se ei ole ihan paras valinta, mutta tavallaan se ilmentää sitä kaupungin historiaa. Ja, tai vaikka miettii, miltä näyttää jotkut katukyltit jossain Lontoossa tai New Yorkissa, niin niillä on hyvin vahva kaupungin ilme myös, mitä ne viestii. Ja mun mielestä se on itse asiassa aika arvokasta. Itse asiassa mä en muista, koska se oli ehkä sitten jotain 10 vuotta tai jotain, niin oli vireillä semmoinen aloite EU:ssa, että kaikki näitä niin kuin EU-maiden tieliikennemerkit pitäisi yhtenäistää, niin kuin, että koska se on jollain tämmöinen tosi selkeä ja universaali fontilla. Mutta se sai ihan älyttömän vastustuksen onneksi, että sitä ei ikinä tapahtunut.
Eli informaatiokin voi olla persoonallista kuitenkin. mutta niin, lentokentillä kuitenkin aika universaalisti ilmeisesti on tämä. Onko se nyt sitten Frutiger?
Se on Frutiger, joo. Joka on nimetty, tai sai nimensä suunnittelijansa Adrian Frutigerin sukunimestä, ja joka alun perin tehtiin Pariisin kentistä uudemmalle ja isommalle, eli Charles de Gaullein mukaan nimetylle kentälle 70-luvun puolivälissä otettiin siellä käyttöön.
Miksi se on niin hyvä?
Niin, en tiedä, onko siitä tieteellisiä tuloksia tai onko niinkään luottamista, mutta siinä on ominaisuuksia, joihin maalaisjärjelläkin voi ihan hyvin uskoa. Eli se on groteski, eli niin, tällainen tasavahva tai lähes tasavahva kirjainmuoto, mutta uutta siinä oli se, että sen muoto on hyvin avoin. Tämä muotoasia tarkoittaa sitä, että sellaiset kirjaimet, joissa on kaaria, kuten vaikka S tai puhutaan pienaakkosista S tai pienaakkosten E, niin nämä kaaret jätetään avoimiksi, että ne kirjaimet ei ikään kuin sulje itseään sen kaaren avulla, mistä on se hyöty, että kaukaa katsottuna, nopeasti katsottuna se itse kirjaimen perusmuoto on selvempi, se ei ole vaarassa sekoittua johonkin toiseen, ehkä hiukan samantapaiseen merkkiin. Ja tämä ilmiselvästi on todettu hyväksi tällaisissa olosuhteissa ja tietysti missä tahansa olosuhteissa, että mä oon näitä seurannut tätä kansainvälisten lentokenttien frutigerisoitumista pitkän aikaa ja mun listassa on tämän mainitun kentän, Ranskan tai Pariisin kentän lisäksi Singapore, Sydney, New Yorkin JF Kennedyn kenttä, Helsinki-Vantaa siinä mukana, Fiumicino Roomassa, Budapest ja Heathrow uusimpana. Britit on pitäneet kiinni niistä omista vähän vanhemmista ja kapeimmista groteskeistaan, mutta Heathrow on myöntynyt kanssa Frutigerin kannalle.
Frutigerin maailmanvalloitus jatkuu.
Joo, ja eikä se tietenkään liity pelkästään näihin opasteisiin, vaan on se hyvin monikäyttöinen kirjaintyyppi eri yhteyksiin.
Meillä on vielä ihan pieni hetki aikaa ja kysyn teiltä vielä yhden kysymyksen. Sä, Markus Itkanen, verkossa on 375 humanistia sivusto, joka on siis 2015 Helsingin yliopiston 375-vuotisjuhlan kunniaksi tehty sivu, ja siellä nostettiin 375 eri humanistia esiin. Sinä olet yksi heistä, ja sä sanoit tuolloin, että jos pitäisi ottaa ehdolle yksi kirjain kaikista maailman kirjaintyypistä, jonka haluaisit esitellä vaikkapa näytteenä avaruuden muukalaisille, niin ottaisit esimerkkinä Gil Sansin Pienaakkosten A-kirjaimen. Pitääkö tämä vielä paikkansa ja miksi juuri se?
Voisin ottaa sen esille, mutta en mä enää ottaisikaan sitä hyvänä esimerkkinä sen takia, että tämä kaari, joka Pienaakkosen A:ssa on yläosassa, niin on siinä liian raskas.
Olet tullut tähän tulokseen.
Kyllä, mutta toisaalta hämmästyttävää siinä on se, että Erik Gilhan ei ollut kirjaimuotoilija sillä tavalla kuin mitä nykyään ymmärretään, sillä tavalla niin kuin ammattimainen. Hän oli itse asiassa valtaosin kuvanveistäjä, mutta kuitenkin niin on sanottava, että hämmästyttävän hyvin saavutuksiin hän pääsi tällä tavalla ikään kuin sivutoimessaankin. Ja tämä kirjantyyppi Gil Sans sinänsä, niin vaikka sen tämä pätee kirjantyyppeihin yleensäkin, että vaikka siinä jokin muoto olisi kömpelö tai raskas tai vähän väärin, niin kun se sulautuu siihen koko riviin tai tekstiin, niin ei se enää osu silmiin, vaan siitä tulee kokonaisuus siitä rivistä, joka sitten vaikuttaa miellyttävältä tai ei. Ja musta Gil Sans toimii kyllä.
Mahtavaa. Lauri Toikka, hyvin lyhyesti, tuleeko sinulle mieleen jotakin fonttia, jonka nostaisit esille avaruuden muukalaisille?
No, ei ainakaan Gil Sansi, koska Erik Gil oli ihan hirveä jäbä. Se on vähän niin kuin Woody Allen ja Michael Jackson, että se on vaan silleen, sitä ei enää hyväksytä.
Onko tämä mennyt niin pitkään?
No, laitetaan vaikka Times New Roman sinne mieluummin, tai ihan sama mikä muu.
Pannaan se Frutiger.
Pistetään Frutiger.
Frutigerillä päättyy tämä ohjelma. Minä kiitän teitä, kirjainsuunnittelija Lauri Toikka, kirjagraafikko Markus Itkonen. Toivon hyvää loppukesää fonttien parissa tai kirjaintyyppien parissa.
Kiitoksia, että saimme tulla.
Ja huomenna Kulttuuriikossa puhutaan dokumentista Laulia rakkaudesta. Silloin juontajana on Pauliina Grym. Nyt kiitoksia.